Baroma chapitre sambo. Bandeko, boebi solo, nini nalingi koloba. Poete boebi mobeko, ezali na bokonzi likolo na mutu bobele tangu ye azali na bomoi. Pamba te, tangu mobale azali na eno na bomoi, mobeko na libala ekangisi mwasi na ye esika moko na ye, kasi soki mobale akufi, mwasi asili kobima na mobeko oyo ekangisa kie esika moko na mobali na ye. Boye soki mwasi abali mobali mususu tango mobali na ye azali na eno na bomoi, bako tanga ye mwasi na pite, kasi soki mobali na ye akufi, ye azali lisusu sena mobeko te, ako kikobala mobali mususu, pe bako tanga ye mwasi na pite te. Ezali bobele boye po na bino, bandeko. Bosili kokufa epai na mobeko. Bosili kosangana na nzoto moko na Kristo, pona kozala mosolo na mutu mususu. Sikoyo bozali mosolo na mutu oyo asekwa ki kati na bakufi, po ete tosala mosala oyo ekopesa Nzambe litomba. Po tango tozalaki na eno kati na nzoto na kalakala na biso, posa mabe oyo mobeko ezalaki kosukuma, ezalaki kati na nzoto na biso mobimba, pe tozalaki kosala misala na kukufa. Kasi sikoyo, tosili kobima sena mobeko, po tosili kukufa epai na likambo oyo ekangaki biso na boloko. Boye, tokuki kosale la Nzambe na motema ya sika, sena bokonzi na molimo, kosala lisusu te lokola motindo ya kala, oyo ezalaki sena mobeko oyo bakomaki. Boye tokoloba nini? Mobeko ezali lisumu, soki mokete. Kasi mobeko, eyebisaki ngai ete lisumu ezali nini. Pona kokaki koyeba te, lokoso ezali lisumu, soki mobeko elobaki te.
Osali lokoso te.
Boye lisumu epesaki mobeko nzela na kokolisa posa mabe ndenge na ndenge kati na ngai, po tango mobeko ezalaki te, lisumu ezalaki eloko na kukufa. Kalakala nazalaki na bomoi esika mobeko ezalaki te, kasi tango mobeko ekumaki, lisumu ebikaki. Ngai nasili kokufa, pe motindo oyo na kokamba bato epai na bomoi, nakutaki ezali yango nde ezali kokamba ngai epai na kukufa. Po ete lisumu ezwaki nzela, ekosaki ngai kati na motindo pe ebomaki ngai po na motindo yango. Boye, mobeko penza ezali sato, pe motindo ezali sato, sembo pe malamu. Bongo, likambo oyo ezali malamu nde ekumaki tina na kukufa po na ngai, soki mokete. Masumu nde ezalaki tina yango. Emonisaki ya solo ndenge na ezaleli na masumu. Boye emonanaki solo ete ezalaki lisumu ekamataki eloko malamu po na kopesa ngai kukufa. Oyo ezali ndenge nini lisumu ekumaki mabe koleka po na motindo. Toyebi ete mobeko ezali eloko ya molimo. Kasi ngai nazali mutu petepete, mombu ya masumu. Nayebi te nini nazali kosala mpo nasalaka te likambo oyo nalingi, kasi nasalaka oyo naini. Boye, soki nazali kosala likambo oyo nalingi te, nayebi ete mobeko ezali malamu. Ya solo, ezali lisusu ngai penza te kosala likambo oyo, kasi lisumu kofanda kati na ngai. Po ete nayebi ete bolamu ezali kati na ngai te, elingi koloba kati na nzoto na ngai. Bongo, ata posa na kosala makambo malamu ezali na ngai, kasi bokasi na ngai ekokani te na kosala yango. Nasalaka te makambo malamu oyo nalingi, kasi nasalaka makambo mabe oyo nalingi te. Bongo soki nazali kosala makambo oyo nalingi te, ezali te ngai nde kosala boye, kasi ezali masumu kofanda kati na ngai. Bongo nasili kozwa motindo oyo, soki na lingi ko sala makambo malamu, bokasi na ngai ekokani bobele mpo na kosala mabe. Kati na ngai penza na zwi esengo, kati na bibeko na Nzambe. Kasi na moni mibeko mususu kati na nzoto na ngai, mibeko oyo ezali kobundana na mibeko na mayele na ngai. Mobeko yango esili kotia ngai mutu na boloko na masumu oyo ezali kati na nzoto na ngai. Nazali mutu na mawa. Nani akofungula ngai na nzoto oyo ezali kobenda ngai tangu nyoso epai na kukufa? Merci na Nzambe. Pona Yesu Kristo mokonzi na biso. Boye, nazali na mosala na mobeko na Nzambe pona mayele na ngai, kasi nzoto na ngai ezali na mosala na mobeko ya masumu.